aradan aparmasaq, o yağa deyərlə sülalə. Əgər onun ahalistıqları da aradan aparsaq, təsfiyə eləsaq, zaid və izafə zatları atsaq getsə, ona deyərlə səhvə, yəni da səddər sədd xalis olunmuş. Və çün bizzadı xalis eləmaq ya xulasə eləmaq dər həqiqət bir no qoziniş eləmaq və seçmaqdır, bənabərin səffətul mursəlin bu mənaya da gəlir, yəni peyğəmbərlərin içindən qoziniş olunmuşlar. Onların usarə və bərqozidəsi. Elə cülaba bənzir, ətrə bənzir ki, mən misalların xidmətizə ərz eləmişəm. Xub, bir də nədən üçtə deyirəm burada xidmətlərizə? O da budur ki, risalət ki, Səffətul Mursəlin deyirik. Nübüvvətdən yuxarı bir məqamdır. Əvvəl nübüvvətdir, sonra imkanı var bir dənə nəbiyə məqam-ı risalətdə verələr. Hərçənd ərvah-ı müqəddəs-i mursəlində əvariz və zəvaid və günah və xəta və nafərmanlıq yoxdur, vəli zəmineyi tərki oğla var idi. Ha, buna diqqət eləyək. 124 min peyğəmbər bizim etiqadımız var, gəlib gediblər. Əvvəli Həzrəti Adəm, axəri bizim peyğəmbərimizdir. Bunların bəzilərində tərki oğla var idi. Tərki oğla bizə də deyərlər ki, günah dəyir, nafərmanlıq dəyir. Allah Taala bir dəstur verməyib ki, o ondan çıxıb. O olar günah. Amma yaxçı idi ki, bu işi görməyə. Məsələn, Həzrəti Adəm əleyhissalam. Allah Taala buyurmuşdu ki, o ağaca tərəf getməsəz yaxçıdır. Dəstur bu deyidi ki, gərək getməyəsiz. Müfəssiranı Qur'an, ayat-ı mərbuti ki, bu rabitədə var, bu cür təfsir edirlər. Vəli bunlar tərki oğla elədilər, getdilər ona tərəf. Xub sədməsini də gördülər. Həzrəti Yunus əleyhissalam öz qovmun illər boyu hidayət elədi. Sözünə baxmadılar, ona iman gətirmədilər, əziyyət elədilər biləsin. Axırda cana gəldi, küstü qovmundan. Çıxdı getdi, qovmu vellədi. Allah Taala neynədi biləsinə? Dəryada gedirdi, bir böyük nəhəncə dəstur verdi, gəldi bu həzrəti utdi, qarnında zindanı oldu. Müddətlər Həzrəti Yunus bu balığın qarnında zindanı idi. Sonra istiğas elədi, tövbə elədi, inabə elədi, Allah Taalaya yalvardı, Pərvədigar mütəal azad elədi biləsin. Xub, Həzrəti Yunus niyyətən behuldi. Günah eləməmişdi, vəli tərki oğla eləmişdi. Tərki oğla yanı bu, yanı yaxçısı bu idi ki, bu qovmun verləməyəydi. Nə qədər də əziyyət çəkmişdi. Yaxçısı bu idi. Amma verilədi getdi, bu tərki oğla elədi. Ya ayrı peyğəmbərlərin muridində də bəzi bu tərki oğlalar deyilib, bənabərin peyğəmbərlərdə var idi bu tərki oğlalar qahən. Vəli axərin peyğəmbər və onun əhl-i beytində tərki oğla da yoxdur. Səffənin bir mənası budur ha, əgər bir naxalislıqlar olsa onu da alala qoyala kənara. Onda bu insan ola Səffətul Mursəlin. O naxalislıq və zəvaidi də aradan aparır elə bir. Mən ayə oxuyum xidmətizə. Əhzab surəsində 33-cü ayənin bir qismətidir. İnnəma, budur bundan qeyridəyi, həqiqəti mətləb budur, sözün düzü budur, yuridullah, Allah iradə eləyib, istəyib, leyozhibə ənkum, siz əhl-i beytə axərin peyğəmbərdən aparsın, bərtərəf eləsin, nə mənəni? Ər-recisi, rec, günahsat yox ha, elə tərki oğla, zəvaid, nahalistıqları da istəyib aparsın. Əhləl-i beyt, əhl-i beyti peyğəmbər və yutəhhirəkum tətxira və sizə Allah istəyib tətxir eləsin. Tətxir və paç eləsin nə mənədən? Mütləq zəvaiddən. Yəni, əlavə bər bu ki, sizlər sülalətun nəbiyinsiz, peyğəmbərlərin xalis olunmuşu, Səffətul Mursəlin də sizsüz. Şayət o axərin xalislıqda bizərə zəvaid də ola. O zəvaid də aradan gedir və siz olursunuz səhvə, yəni səhvə məqamına yetişirsiniz. Və misalını da vırdıq. Qəza gedir bədəndə, qana təbdil olur, qanın sülaləsi olur, süt, sütün sülaləsi olur, yağ. Xub, indi o yağda da bir seri zəvaid var. Onu da aradan aparsaq, o içi qalıbdır, deyərlə biləsinə səhvə. Yəni, Həzrəti Zəhra və məsum balaları və əmirul müminin Əli əleyhissalam bir insan hayı kamildilər ki, o biri peyğəmbərlərin hamısında nə mənə var, bunlara irsi yetişib. Vəli onlarda olan zaidlik ya naxalislıqlar bunlara yetişməyib. Ona görə həm sülalətun nəbiyindilər, həm Səffətul Mursəlindilər. Hətta o tərki oğlalar ki, bəzi peyğəmbərlərdə görsənibdi, O, bizim Peyğəmbərin əhl-i beytində görsənməyib, yəni bunlarda tərkə oğla da yox idi. Ona görədir ki, alimlərimiz və böyüklərimiz bunu buyurublar. Bizim Həzrəti Zəhranın və imamlarımızın məqamı qeyrəz Peyğəmbəri İslam, o biri Peyğəmbərlərin hamısından yuxarı məqamdır. Və bu bir çox mühüm mətləbdir ki, biz, məxsusən şiələrin əsli etiqadlarımızdandır. Vəssalamu aleykum və rəhmətullah.
امام به حق شاه مطلق که آمد حریم درش قبلگاه سلاطین حریم درش قبلگاه سلاطین
سلام علی آل طه و یاسین سلام علی آل خیر النبی
آل خیر النبی
سلام علی
شاه کاخ عرفان گل شاخ احسان دور درج امکان مه برج تمکین دور درج امکان مه برج تمکین
ز فضل و کرمینی او را جهانی
اگر نبودت اگر نبودت تیر چشم جهانی دیارش بگی سوی مشکین. اگر خواهی آری به کف دامن او،
به کف دامن او
برد دامن از هر چه جز ماست بخشی.
سلامون علا آل تاها و یاسین.
عزیز و سرماز بیرده ها یین ایلین گلب چوت ماسنه همزه تبریک دیرک. انشالله که خوش گنلرنز اوسون. Verilişimizə ayrılan vaxt artıq burada sona çatıbdır. Sizinlə vidalaşmalıyıq. Web saytımızı unutmayın, asabris.irib.ir. Bir daha verilişimizi buradan alıb dinləyə bilərsiniz. Özünüzə yaxşı baxın. Gülə gülə, sağ qalın dostlar.
Zamin ol mənə, zamin ol mənə ki o.
Mehriban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı.
Şəhid Hacı Vaqif Əbdullayev, Hicab yolunun şəhidi. Vaqif Əbdullayev 1940-cı miladi ilində bir məzhəbi ailədə dünyaya gəldi. Vaqif, şəhid Hacəli İkramın inqilabi təbliğlərinin təsiri altında İslam İnqilabı Məktəbi ilə tanış oldu və elə o zamandan İslama və İnqilaba maraq göstərdi. Hacı Vaqif Azərbaycan Respublikasının dindarları arasında ixlas, təvazökarlıq və əhya saxlamaq kimi səciyyələr səbəbindən çox adlım idi. O, Hacəli İkram şəhid olduqdan sonra Azərbaycan Respublikası İslam Partiyasının yeni məsulü Şeyx Doktor Mühsün Səmədovun kənarında mübarizə səngərində muavin ünvanı ilə qulluq etməyə məşğul oldu. Hacı Vaqif çoxlu məsələlər və mövzularda Doktor Mühsün Səmədov ilə çiyin-çiyinə olaraq Azərbaycan Respublikasında İslam İnqilabının prinsiplərini izah etməyə çalışdı. Hacı Vaqif Abdullayev Azərbaycan Respublikasında hicaba qadağa qanunu məsələsində etirazlarda və xalqı hidayət etməkdə xalqın kənarında mühüm rol ifa etdi. Hacı Vaqif Abdullayev Azərbaycan Respublikasında hicaba qadağa mövzusundan yaranan etirazlarda Hacı Möhsün Səmədov ilə bərabər yaxalandı və 11 il həbsə məhkum edildi. Hacı Vaqifin şəhid edilməsindən bir gün öncə ailəsi onunla görüşmək istəyirdi. Ancaq buna şərait yaradılmamışdı. Səhhətində olan problemlərə görə Hacı Vaqifin vəkili bir neçə dəfə əlaqədar orqanlara onun ev dustaqlığına buraxılması üçün müraciət etmişdi. Amma müraciətlər cavabsız qalmışdı. Hacı Vaqif Abdullayev Azərbaycan İslam Partiyasının sədr müavini ünvanı ilə ağır işgəncələrdən sonra bədən xəsarətinin çox olduğuna görə 2012-ci il iyul ayının 12-sində öz ağası İmam Musa-i Kazım əleyhissalamın səhabələrindən olaraq həbsxanada şəhadət camını içib Pərvərdigarın nidasına ləbbəyk dedi. Azərbaycan İslam Partiyasının sədr müavini olmuş Hacı Vaqif Abdullayevin vəfatının il dönümündə hər il ölkə ruhaniləri, mümin insanlar, dostları və ailə üzvləri onun yad və xatirəsini anaraq bu hicab şəhidinin məzarını ziyarət edib ruhuna dualar oxuyarlar. Ruhu şad, məkanı cənnət.
Layla ey şəhd şəhadətdən içib qamət çatanlar Layla yer ben kenarında gözüm döne batanda. Hoş yatsın, yakşı yatırsın, yakşı dünyanı atırsın. Hoş yatsın, yakşı yatırsın, yakşı dünyanı atırsın.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Mehriban dostlar, salam, sabahınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosu mənəviyyət sədası ilə sizin qulluğunuzdayıq. Hamınıza can sağlıq arzularıq və bugünkü səhər verilişlərimizi davam etdiririk. İstəkli dostlarımız, siz Təbriz Radiosunun səhər proqramlarını orta dalga 702, 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz səziklərindən alıb, dinləməkdəsiniz. az.tabriz.irib.ir (00) 98 413 316 24 21. (598) 18 41. Telegram 0902 732 0162. WhatsApp 0902 732 0163. Əziz dostlarımız, sabahınız xeyr olsun inşallah. Bugün bazar ertəsi günüdür, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1400-cü il Fərvərdin ayının 2-ci günü, miladi tarixi ilə 2021-ci il Mart ayının 22-ci günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1442-ci il Şəban ayının 8-ci günüdür. İstəkli dostlarımız, Novruz bayramı münasibəti ilə sizlərə təbrik deyirik. Bayramınız mübarək. Təbriz Radiosunun Pekdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC 30. İntelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC 30. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal FEC auto. Eutelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical FEC auto. Əziz dostlarımız, Təbriz Radiosunun səhər verilişlərini bugün də xəbərlərlə davam etdirəcəyik. İran vaxtı ilə saat 8-də xəbərlərin birinci bölümünü eşidə bilərsiniz. Ardınca siyasi bir icmalı diqqətinizə çatdıracaq. Sizə salam verilişi sizə təqdim olunacaq. Novruz Gülü adlı bayram münasibəti ilə hazırlanan verilişimizi bərabər eşidəcəyik. Xəbərlərin ikinci hissəsini İran vaxtı ilə saat 9-da işlə bilərsiniz. Gün məsələləri haqda qısa bir söhbəti bərabər dinləyəcəyik. Qonaq otağı verilişi sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin üçüncü bölümünü də izləyib nəhayət də çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü proqramlarına son qoyacağıq. İstəkli dostlarımız, bu səhərdə bizimlə yol bir olun və bizimlə qalın lütfən. Bayramınız mübarək.
İran vaxtıyla saat 8, Azərbaycan Respublikası vaxtıyla saat 7:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. İslam İnqilabının böyük rəhbəri bildiriblər, Amerikan hazırki hökuməti maksimum təzyiqi davam etdirmək istəsə, o da uğursuz qalacaq. İran prezidenti yeni günəş ilinin İranın iqtisadi çiçəklənmə ili olacağını deyir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Uşaqlar Fondu UNICEF 20 gündə Yəməndə 8 uşağın öldürüldüyünü deyir. Suriya və Rusiya ABŞ-ın terrorizmi dəstəkləyərək qaçqınların geri dönməsini əngəllədiklərini deyir. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir, sübhünüz xeyir olsun, üzr diləyirəm. İstəkli dinləyicilərimiz yaz fəslinin gəlməsi münasibəti ilə, Novruz bayramı münasibəti ilə sizləri təbrik edirəm və sevinirəm ki, bir daha xəbər bölümündə siz dostların qulluğunda oluram, xəbərlərin xülasəsini dinlədiniz. İndi də izin versəniz şərhinə keçək. İslam İnqilabının böyük rəhbəri bildiriblər ki, Amerikanın sabiq hökumətinin maksimum təzyiq siyasəti uğursuz qaldı. O, həzrət vurğulayıblar ki, Amerikanın hazırki hökuməti də maksimum təzyiqi davam etdirmək istəsə, o da uğursuz qalacaq. İran İslam Respublikası Radio Televiziyası xəbər verir ki, həzrət Ayətullah Əl-Üzmə Xameneyi virtual formada kesilən fərvərdin ayının birindəki çıxışlarında bildiriblər ki, Amerikanın maksimum təzyiq siyasəti uğursuz qalıb. O həzrət Trumpa işarə ilə deyiblər, o qabaqki ağırsız maksimum təzyiq siyasətini ona görə planlaşdırmışdı ki, İranı zəif mövqeydə qoysun və İranı müzakirəyə məcbur etsin. O da zalımcasına tələbləri zəif İrana qəbul etdirmək istəyirdi. O biabırçılıqla hakimiyyətdən getdi, həm özü rüsvay oldu, həm də ölkəsi, amma İslam İran qüdrət və izzətlə hələ də dayanıbdır. İslam İnqilabının böyük rəhbəri sonra belə qeyd ediblər ki, Amerikalılar bilsinlər ki, düşmənin maksimum təzyiqi uğursuz qaldı. Əgər hazırki hökumət maksimum təzyiqi davam etdirmək istəyirsə, o da uğursuz qalacaqdır. O, həzrət nüvanlaşması haqqında da belə deyiblər. Ölkənin nüvanlaşmasının özü və tərəfləri ilə anlaşma barədəki siyasəti açıq şəkildə elan olunub, bu siyasətdən əsla çıxmayacaq, zira bu siyasət elan edilib və ümumi razılıq da olunubdur. Amerikalılar bütün sanksiyaları ləğv etməlidirlər, sonra da biz bunun doğruluğunu yoxlayacaq. Əgər sözün əsli mənasında sanksiyalar ləğv edilmiş olarsa, heç problem olmadan öhdəliklərə geri dönəcək, biz Amerikalıların verdikləri sözü mötəbər saymırıq. Həzrət Ayətullah Əl-Üzmə Xameneyə bildiriblər ki, bəzi Amerikalılar nüvə anlaşması müqaviləsinə də söz çıxarırlar. Deyirlər ki, nüvə anlaşması dəyişməlidir. Həzrət vurğulayıblar, bəli, şərait dəyişib, 95 və 96-cı günəş illərindəki şərait kimi deyil. Amma bu dəyişiklik Amerikanın deyil, bizim xeyrimizə dəyişibdir. İran 94-cü günəş ilindən bu günədək çox-çox güclü olubdur. Əgər nüvə anlaşması dəyişməlidirsə, onda İranın xeyrinə dəyişməlidir. Biz sanksiyaları təsirdən saldıq. İran İslam Respublikasının prezidenti bazar günü dövlətin iqtisadi koordinasiya mərkəzinin iclasında vurğulayıb ki, şübhəsiz 1400-cü günəş ili ölkənin yenidən iqtisadi çiçəklənməsi, düşmənin isə iqtisadi müharibəsində xalqımızın müqavimətinin öz səmərəsini verəcəyi il olacaqdır. Təbriz Radiosunun İran Presə istinadla verdiyi xəbərə görə İran Prezidenti Həsən Ruhani həmin iclasda dövlətin düşmənin ağır iqtisadi müharibəsi şəraitində ölkə iqtisadiyyatını idarə etməyə müvəffəq olmasını bəyan edərək deyib, dövlət bu ildə istehsalatın artırılması onu himaye ve mevcut maniyelerin ortadan kaldırılması uğrunda sayılarına devam ettirmekle ülke iktisadiyatının çiçeklenmesi uğrunda cehd gösterecektir. Prezident həmin iclasda iqtisad və istihsal ilə əlaqədar nazirləri istihsal maniyələrini ortadan qaldırmaq, ölkədəki istihsal mərkəzlərinin himayə üzrə tənzimləmiş operativ siyasət proqramları keçmişdəkindən daha artıq sürətlə izləməyə vəzifələndirdi. Xəbərlərin oxunuşu Təbriz Radiosundan davam edir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Uşaqlar Fondu UNICEF-in bildirdiyinə görə cari milad ayında Yəməndə toqquşmaların şiddətlənməsi ilə 20 günün ərzində 8 uşaq öldürülüb, 33 nəfər də yaralanmışdır. Pars Today-in bazar günü verdiyi məlumatına görə UNICEF-in Yəməndəki nümayəndəsi Filip Domil Təiz və Əl-Hüdeydədə istefaya çıxmış Əbdürrəbbə Mənsur Hadi dövlətinin qüvvələri ilə Yəmən ordusu qüvvələrinin arasında toqquşmaların ağırlaşmasından təəssüfləndiyini bildirməklə deyib ki, Yəmənli uşaqlar və ailələr bu toqquşmaların ağır qiymətini ödəməli olurlar. Siyanist rejim Fələstin prezidenti Mahmud Abbas'a Fələstində keçiləcək seçkiləri ləğv etməsi üçün təzyiq göstərir. Palinfo xəbər verir ki, bunu Fələstin Fəth Mərkəzi Komitəsinin üzvü Səbr Saydan bildirib. Fəth rəsmisi Abbas'ın bütün bu təzyiqləri rədd etdiyini vurğulayıb. Qeyd edək ki, Fələstində 15 ildən sonra ilk dəfə seçkilərin keçilməsi üçün qərar qəbul edilib. Ölkə prezidenti Mahmud Abbasın göstərişinə əsasən parlament seçkiləri mayın 22-sində, prezident seçkiləri isə iyulun 31-də keçiriləcəkdir. Suriya qaçqınlarının geri qaytarılması üçün Suriya və Rusiya Koordinasiya Mərkəzi ABŞ-ın təxribatına baxmayaraq, suriyalı qaçqınları təhlükəsiz və könüllü olaraq vətənlərinə qaytarmağa qərarlı olduqlarını vurğulayıblar. Sana Xəbər Agentliyinin yazdığına görə mərkəzdən verilən bəyanatda belə qeyd edilir ki, ABŞ-ın Suriyaya qarşı bir tərəfli iqtisadi sanksiyaları artırmaqla yanaşı, Suriya hökumətinə və mülkü şəxslərə qarşı terror əməliyyatları həyata keçirmək üçün terrorçu müzdurlarına dəstək verərək sərmayə qoyaraq Suriyalı qaçqınların azad edilmiş bölgələrə qayıtmasının qarşısınanmaq üçün çalışmalarını davam etdirir. Bəyanatda mərkəzin qaçqınların qayıtmasını asanlaşdırmaq, seçkilərə, ərazilərə təhlükəsiz və könüllü qayıtmaq üçün vətəndaşlara hər cür yardım göstərmək üçün çalışmalarını davam etdirdiyi bildirilib deyilir. ABŞ və müttəfiqləri silahlı terror dəstələrini dəstəkləməyə, iqtisadi sanksiyalar tətbiq etməyə davam edirlər. Suriya vətəndaşlarının vətənlərinə qayıtmasına mane olan bu hərəkətlər beynəlxalq hüququn açıq şəkildə pozulması deməkdir. Rusiya və Suriya hökumətlərinin koordinasiya mərkəzi ABŞ-dan Suriyadakı iqtisadi sosial vəziyyətdəki təzyiqlərə sabitliyi pozmağa son qoymasını, qanunsuz sanksiyaları ləğv etməsini, qüvvələrinin bütün Suriya torpaqlarından çıxarılmasını tələb ediblər. Bəyanatda həmçinin beynəlxalq ictimaiyyətdən ABŞ-ın Suriyaya və rəhbərliyinə xalqına qarşı ittihamlarını qəbul etməyə dayandırması istənilib. ABŞ prezidenti Joe Biden'in və onun hökumətinin siyasətləri Rusiya ilə Amerikanın arasında soyuq müharibənin başlanması təhlükəsini yaradıb. Bunu Rusiya Federasiya Şurasının informasiyası siyasəti və medialarla qarşılıqlı fəaliyyət üzrə müvəqqəti komissiyasının sədri bildirib. Rusiya Federasiya Şurasının üzvü Aleksey Pışkov dünən belə deyib ki, Rusiya ilə Amerikanın arasında soyuq müharibənin başlanması təhlükəsi var və Bidenin Vaşinqtonun Moskva üzərində qələbə qabiliyyətinin olmadığı gerçəkliyini unudacağı təqdirdə yeni soyuq müharibə başlanacaq. Pışkov bundan öncə də demişdi ki, Bidenin Rusiya prezidenti Vladimir Putinə qarşı ifadələri anti-Rusiya koalisiyasını birləşdirməyə tuşlanıb. Onun qənaətinə görə Amerika böyük ehtimala qarşı Rusiyanın iqtisadi-siyasi mühasirəsinə səy göstərəcəkdir. Biden ötən həftənin çərşənbə günü qalmaqallı bir hərəkətdə ABC News telekanalı ilə müsahibədə təsdiq etmişdi ki, onun rus həmkarı qatildir. Belə ki, ABŞ prezidenti bu telekanalın müxbirinin Putinlə bağlı sizcə o qatildir sualını müsbət cavablandırmışdı. Amerikalı həmkarıma nə cavab verim? Mən ona istehzasız və zarafatsız sağlamlıq arzulayıram. Bunu Rusiya prezidenti Vladimir Putin, ABŞ prezidenti Joseph Biden'ə cavab olaraq deyib. Azəri politolog Mübariz Əhməd oğlu Sputnik Azərbaycana deyir ki, Biden hökuməti gözlənilən ümidləri doğrultmadı. O deyir, beynəlxalq ictimaiyyətin böyük bir hissəsi bu cür davranışlardan məyusdur. Belə görünür ki, ya Biden, ya da onun administrasiyası vəziyyəti düzgün dəyərləndirə bilmir. ABŞ indi bütün negativ gücünü Rusiya üzərinə fokuslandırıb. Rusiyanın davranışlarından da belə görünür ki, bu ölkə özünə kifayət qədər arxayındır. Rusiyanın güclənməsi fonunda ümumilikdə qərbin zəifləməsi də müşahidə edilir. Əhməd oğlunu dinləyək.
Biden hökuməti çox təəssüf ki, yəni gözlənləri doğrultmadı. Beynəlxalq ictimaiyyətin böyük bir hissəsi az qala məyusdur. Çünki Biden ya belə görünür, Biden administrasiyası ya vəziyyəti dərk eləyə bilmir. Ya öz komandası vəziyyəti dərk eləyib təqdim eləməyə hazır deyil. Ha, qaldı ki, Rusiyaya, konkret olaraq Rusiyaya, indi hal-hazırda bütün proseslərin negativ gücünün Rusiya üzərində fokuslanmasına. Yəni, mən sizə deyim, burada Bidenin ürəyindən, beynindən və yaxud Biden administrasiyasının beynindən bir neçə fikir keçsin. Həm ümumi anlamda optimistik davranışlar gözləmək olar, həm konkret olaraq ABŞ-ın özü üçün optimistik senari proqnozlaşdırmaq olar, eləcə də bir mənalı şəkildə, yəni çox negativ belə deyək, yəni prosesləri, hadisələrin negativ gedişində, yəni proqnozlaşdırmaq olar. Mənlə başa düşəm, ABŞ-ın fikrincə Rusiya Çin deyil. Yəni, ABŞ belə başa düşür ki, Rusiya ilə iş aparmaqla Rusiyanı özünün əl altına çevirə bilər. Bu zaman Rusiyanı Çinə qarşı, İrana qarşı qoya bilər, dünyanın digər problemlərinin həllində öz xeyrinə istifadə edə bilər. Və yaxud ABŞ Rusiyaya təzyiqlər göstərməklə Rusiyanı özünün normal tərəfdaşına çevirə bilər və bu partnyor tərəfdaşlıq münasibətlərinin dünyanın böyük bir hissəsində proseslərin sağlamlaşması istiqamətində apara bilər. Amma bəd senar isə bunların arasında nüvə texnologiyalarının istifadəsinə qədər toquşma ola bilər. Rusiya isə mənələ başa düşürəm, kifayət qədər özünə arxayındır Rusiyanın davranışından. Rusiya xeyli güclənir. Rusiyanın gücünü göstərən ən mühüm parametrlərdən biri də Qərbin, yəni Rusiyanın güclənməsi fonunda Qərbin ümumilikdə hər tərəfli belə də şey, yəni zəifləməsi prosesidir. Ona görə mənələ başa düşürəm, Rusiya eyni ilə o Sovet İttifaqı dövründə olan siyasətə bənzər ideyaları ortalığa qoyacaq. İndi bugün Rusiya, Amerika, ABŞ-ın sağ-sol demiyorlar ki, bütün qonşularında bu və digər dərəcədə var, ABŞ da bunu bilir. Yaxın aylarda, 5-6 ay ərzində Rusiya-ABŞ münasibətlərinin gələcəyi ilə bağlı daha aydın proqnoz verə biləcək.
İstəkli dinləyicilərimiz, İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci hissəsini dinlədiniz.
Salam əziz dinləyicilərimiz. Türkiyədəki iqtisadi böhran və Ankara hökumətindəki işdən çıxarılanların sayında artım və ekspert düşüncəsi siyasi icmalımızın başlığını təşkil edir. Dinləyin lütfən. İqtisadi və maliyyə böhranı şiddətləndikcə Türkiyə prezidenti bir daha Türkiyə Mərkəzi Bankının rəhbərini vəzifəsindən kənarlaşdırdı. Bununla əlaqədar olaraq Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğan Mərkəzi Bankın başçısı İqbalın istifası və Şahab Qafçıoğlunun Mərkəzi Bankın yeni başçısı təyin edilməsi haqqında bir fərman verdi. İqbal, liranın dollar qarşısında dəyərinin kəskin düşməsindən sonra, Murad Oysalın devrilməsindən sonra 2020-ci ilin noyabrında Türkiyə Mərkəzi Bankının sədri təyin edilmişdi. Bu, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğan tərəfindən son 2 ildə bərkənar edilən 3-cü Mərkəzi Bank rəhbəridir. İşten uzaqlaşdırma Türkiyə Mərkəzi Bankının banklardakı əmanət faizlərini keçən cümə axşamı 17%-dan 19%-a qaldırmasından sonra baş verdi. Bu tədbirdən sonra Türk lirəsinin ABŞ dollarına qarşı dəyəri müvəqqəti olaraq 1 dollar üçün 35.7 lirəyə yüksəldi. 2018-ci ildən bəri Türk milli valyutası ABŞ dollarına nisbətdə 50% dəyər itirdi. Türkiyə Mərkəzi Bankının da valyuta ehtiyatları azdır və bu da valyuta dalğalanmalarını idarə etmək qabiliyyətinə mənfi təsir etmişdir. Türkiyə hökumətinin iqtisadi zəifliyinin və milli valyutanın ABŞ dollarına qarşı dəyərsizləşməsinin əsas səbəbi bəzi faktlarla izlənilə bilər. Yerli və xarici arenalarda səhv siyasətlərin qəbul edilməsi Türkiyəyə dözülməz iqtisadi ziyan vurdu. Bu səbəbdən bəzi türk iqtisadçıları bu ölkənin prezidenti tərəfindən Türkiyə Mərkəzi Bankı rəhbərlərinin işdən çıxarılması məsələsini səhv bir hərəkət hesab edirlər. Çünki bu hərəkətin əsas günahkarı Türkiyə prezidentinin gündəmində olan siyasətlərin qəbul edilməsidir və Mərkəzi Bank rəhbərləri bu ölkədəki mövcud iqtisadi böhranda daha az günahkardır. Türkiyə Respublikasının prezidenti bankların faiz dərəcələrini artırmaqla bağlı razılığına qarşı çıxır. Erdoğan inanır, banklarda faiz dərəcələrinin yüksəlməsi spekulyasiyanın yayılmasına və artmasına səbəb olur və faizlərin daha yüksək olmasının ölkənin iqtisadi inkişafına zərbə vurur. Türkiyə daxilindəki iqtisadi inkişafların nəzərdən keçirilməsi göstərir ki, Ankara hökuməti son 7 gün ərzində ölkənin valyuta bazarına orta hesabla 1 milyard dollar daxil edib. Ancaq həqiqi istatistik məlumatlar göstərir ki, Ankara hökumətinin davranışı dolların Türk lirəsinə qarşı bahalaşmasına mane olmayıb. Əslində, bazara dollar çıxarmaq Türk valyutasının ucuzlaşmasına mane ola bilmədi. Türkiyə bazarında valyuta enjeksiyonlarının miqdarı 2020-ci ilin əvvəlindən bu yana 60 milyard dollara çatdı. Başqa sözlə, Türkiyə hökuməti hər ay valyuta bazarına 5 milyard dollar vurub. Lakin bu tədbir nəinki Türk milli valyutasının devalvasiyasının qarşısını almadı, eyni zamanda ölkənin iqtisadi göstəricilərinin meylinə də az təsir etdi. Türk milli valyutasının dəyəri 2018-ci ildən bəri ABŞ iskinasına qarşı 50% dəyər itirdi. Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatları da azdır ki, bu da qurumun valyuta dalğalanmalarını idarə etmək qabiliyyətinə mənfi təsir göstərmişdir. Bu baxımdan İstanbulun İstiniyə Universiteti Fakültəsinin üzvü və böyük türk iqtisadçısı Levent Sömer bunları söylədi. Bir ölkənin daxili valyutasının dəyərinə çatması üçün o ölkənin milli valyutasına olan tələbi artıran şərtlər yaradılmalıdır. Türk lirəsi son 6 ildə durmadan ucuzlaşmaqdadır. Son 3 ildə Türkiyə ilə ABŞ arasındakı siyasi fikir ayrılıqları da bu prosesi sürətləndiribdir. Bu gerçəkləri nəzərə alaraq, Türk milli valyutasının əsas beynəlxalq valyutalara, xüsusən də ABŞ dollarına nisbətdə ucuzlaşmasının Türkiyənin daxili və xarici siyasətindən qaynaqlandığını söyləmək lazımdır. Eyni zamanda Türkiyənin qonşu ölkələrə qarşı apardığı hərbi kampaniya, Türk iqtisadiyyatına dözülməz bir zərbə vurubdur. Eyni zamanda Erdoğan hökuməti liderlərinin ABŞ-dan və Şimali Atlantika Müqaviləsi Təşkilatı NATO-dan asılı olmayan siyasət qəbul etmək sayıları qərb üçün, xüsusən də ABŞ üçün ciddi təhdidlər yaratdı və bu Türkiyə iqtisadiyyatına mənfi təsirlər buraxıbdır.
Size salam.
Bayramdı gece quşu oxurdu, adaqlı qız bəy corabı toxurdu, hər kəs şalın bir bacadan soxurdu.
Ay nə gözəl qaydadı şal sallamaq, bəy şalına bayramlığı bağlamaq. Xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dostlarımız. Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Bir daha Təbriz Radiosu və sizə salam verilişi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Novruz bayramı gəlib çatıb, bu gözəl bayramı sizə təbrik deyirik.
Bəxşədən Allah gündüz gecəni sirli nizamla güzəl Allah sən dəyişə ağlamın əhvalını yarəm şad eylə həqir bəndələrin halını
يا مقلب القلوب والأبصار يا مدبر الليل والنهار يا محبب الحول والأحوال حبب حالنا إلى أحسن الحال
يا
Əziz dostlarımız, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Bir daha Novruz bayramını siz istəkli dinləyicilərimizə təbrik deyirik. Hər yerdə varsın inşallah. Sağ və səlamət yaşayasız ailələrinizin kənarında. İnşallah başı ucalıqla, səfa və səmimiyyətlə yaşayasınız inşallah. Bugün inşallah verilişimizdə sizin mesajlarınızı və səs yazılarınızı səsləndirəcək, oxuyacaq. İnşallah bugün də bizim verilişimizi və öz verilişinizi dinləyəcəksiniz. Novruz bayramı mübarək! Əziz və daimi dinləyicimiz, Muğanın Germi bölgəsindən Sədaqət Behzad qardaşımız öz təbriklərini bizə çatdırıblar, yazıblar ki, Şəbaniyə bayramları mübarək olsun. İnşallah ki, gülüş günçəsi daima sizin dodaqlarınızda otsun. Mənim səmimi təbriklərimi bu gözəl və saadətli bayramlar və günlər münasibəti ilə qəbul edin. Allah sizdən razı olsun inşallah. Sədaqət Behzad qardaş, çox sağ olun, minnətdarıq. Mesajınız gəldi, çatdı.
Böyük və bağışlayan Allahın adı ilə Təbriz Radiosunun işçilərinə və bütün dinləyicilərə salamlar çatdırıram. Novruz bayramınız mübarək olsun. Bu ilin həyatınızın ən yaxşı illərindən biri olmasını diləyirəm. Yeni ili yenidən təbrik edirəm. Bu ildə sizə uğurlar arzulayıram. Həmişə xoşbəxt və sağlam olmanızı Allahdan istəyirəm. Bayram gözəllikdir, gözəlliklər sizin olsun. Bayram umuddur, umudlarınız gerçək olsun. Novruz bayramınız mübarək olsun. Əsra Behzad, İran İslam Respublikasının Cermi şəhərindən.
Əziz və dəyərli qardaşımız Hacı Gülbala Fənayi gözəl şairimiz bizə səs yazısı vasitəsilə təbrik mesaj göndəriblər. İzin versəniz, sizə salam verilişinin bu hissəsində bu mesajı və səs yazısını da Hacı Gülbala Fənayidən eşidəcəyik.
Salamun əleyküm, hər vaxtımız xeyirli, bərəkətli olsun. Mən də Novruz bayramı münasibəti ilə və İmam Zaman ağamızın təvəllüdü münasibəti ilə, Nime Şaban və Mübarək Ramazan ayının gəlişi münasibəti ilə sizə təbrik deyirəm. Allah can sağlığı versin. Gələn günləriniz xeyirli, ruzulu, bərəkətli olsun. Allah bu ili düşərli qərar versin. Nə müşkülümüz var, nə çətinliyimiz var. Allah Teala həll eləsin və arzularımız, istəklərimiz həyata keçsin bu bayram günlərində inşallah.
Gəndirə xanım yazıblar ki, salamun əleykum, bizdə ağa İmam Zaman Əccəlillah Taala Fərəcür Şərifi sizləri, ailə üzvlərinizi və qrupda iştirak edən dinləyiciləri elmi xoş sözlərlə, çox dəyərli xütbələrlə bizləri maarifləndirən hər kəsi ailəsi ilə, o taylı, bu taylı hər kəsi təbrik edirəm, sağlam, uzun, bərəkətli ömür arz edirəm sizlərə. Sağ olun Gəndirə xanım, minnətdarıq, təşəkkür edirik. Biz də sizə bayramı təbrik edirik. Leyla xanım Əsədova bizim WhatsApp nömrəmizə belə yazıblar. Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz radiosunda işləyən, zəhməti çəkən, bizlərə bir-birindən gözəl efirlər hazırlayan əməkdaşları Novruz bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm. Şaban ayınızda mübarək olsun. Allah dünya və axirətimizi xeyirli etsin inşallah. Sağ olun Leyla xanım. Allah sizdən də razı olsun inşallah. Minnətdarıq. Biz də sizə bu gözəl bayramı təbrik edirik. Daimi dinləyicimiz Kərbəlayı Nurəngiz xanım da bizə səs yazısı vasitəsilə öz təbriklərini göndəriblər. Bu səs yazısını da sizə salam verilişinin bu hissəsində bərabər dinləyirik.
Salam deyirəm, ilk öncə Səccad Dəşli qardaşıma çox sağ olun. Sonra bütün radio əməkdaşlarını salamlayıram və bu gözəl bahar bayramı münasibəti ilə bu günləri bahar daxil olur. Bahar bayramımız daxil olur inşallah. Allah-u Teala ilimizi mübarək eləsin. Həm Şaban ayıdır, həm gözəl mövludlarımız və həm də ki, inşallah ilimiz düşərli olsun. Bu ilki il Azərbaycan üçün çox çətin oldu. Ona görə müharibə, çox cavanlarımız, igid cavanlarımız şəhid oldular. Allah-u Teala şəhid ailələrinə səbir versin. Hər yerdə ki, müsəlmanlar var, bir daha müharibə ilə, çətin günlərlə üzləşməsinlər inşallah. Qoy bu bahar bayramının gəlişi ilə yer aləminə bolluq, əminamanlıq, ruzi bolluğu gəlsin. Allah-u Teala bu bəlanı götürsün yer üzündən, korona xəstəliyi yer üzündən götürülsün. O gözəl günlərimizi Allah-u Teala bizlərə qaytarsın inşallah. Mən sizin hamınıza